Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เช่นเดิมนะครับก็จะมีการอัปเดต Personal OKR ส่วนบุคคลของผมเองนะครับเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะใช้ OKR ในการพัฒนาชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็การตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับObjectiveข้อที่1ของผมเนี่ยผมเขียนไว้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับซึ่งผมจะมี Key Result อยู่3ข้อนะครับ Key Result 1.1 คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% นะก็ยังไม่ได้ตรวจนะจริงๆอันนี้ก็มาตั้งแต่ไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งมันเกิดโควิดล็อกดาวน์ไปก็ยังไม่ได้ตรวจนะไตรมาสนี้ก็ยังไม่ได้นัดเลยนะครับแต่ก็คิดว่าคงได้ตรวจในไม่ช้าเพราะนั้นไม่มีอะไรอัปเดตใน Key Result ข้อนี้นะครับ Key Result 1.2 ผมอยากวิ่งสะสมให้ได้ครบตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3 900กิโลเมตรนะครับตอนนี้วิ่งไปได้แล้ว 793.9 กิโลเมตรนะฮะก็เรียกว่าเกินเป้าไปมากมายนะครับถ้าด้วยเรทนี้เนี่ยอาจจะสัก 2-3 สัปดาห์น่าจะถึง900ในไม่ช้านะฮะคีรีเซล 1.3 น้ำหนักตัว76กิโลกรัมนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังห่างไกลนะครับผมน้ำหนักตัวณปัจจุบันอยู่ที่ 80.3 แต่ว่าเริ่มต้นไตรมาสมาที่ 80.6 ก็ลงมานิดหน่อยนะลงมานิดหน่อยก็พยายามนะครับตอนนี้พยายามที่จะลดการกินตอนเย็นแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงล็อกดาวน์ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าเป็นช่วงที่เราสั่งอาหารได้สะดวกรวดเร็วมากแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะคลายล็อกดาวน์แล้วการสั่งอาหารแบบออนไลน์เนี่ยกลายเป็นนอร์มอย่าเรียกว่า new normal เลยเพราะจริงๆมันก็มีมาก่อนโควิดแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยสั่งเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนี้สั่งกันแบบมืออาชีพอะนะครับก็จะดีในมุมของเศรษฐกิจนะแต่ว่าในมุมของน้ำหนักตัวคงไม่ดีสักเท่าไหร่นะโอเคนะครับ Objective ข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องการประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับซึ่งผมจะมี Key Result อยู่3 Key Result เช่นเดียวกันนะ Key Result ข้อที่1ก็คือผมอยากที่จะทำงานวิจัยโดยสัมภาษณ์ครบ40แห่งนะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่22แห่งนะครับถ้าท่านใดใช้ OKR อยู่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าท่านพอจะมีเวลาอยากจะรบกวนท่านช่วยอินบ็อกซ์มาบอกผมสักนิดหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตส่งทีมวิจัยไปสัมภาษณ์นะไม่จำเป็นต้องทั้งบริษัทนะครับเป็นเฉพาะหน่วยงานท่านก็ได้นะ Key Result 2.2 นะครับผมอยากจะตีพิมพ์ International ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน International Journal เนี่ยอย่างน้อย2 paper นับตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ทำสำเร็จไปแล้ว1 paper แต่ว่าอีก paper นึงยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำแปลว่าอย่างงี้ฮะทำเสร็จแล้วส่งไปแล้วถูกรีเจคนะก็ตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ก้าวหน้าไปมากเลยสัปดาห์นี้คิดว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้ส่งน่าจะนะครับเดี๋ยวคือพยายามจะโฟกัสเรื่องนี้นะครับ Key Result 2.3 ที่พิมพ์หนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ครบ3เล่มนะครับก็1เล่มอยู่ในมือของสำนักพิมพ์แล้วเล่มที่2ที่ผมว่าจะอีดิทก็ยังคงอีดิทนะจบเปเปอร์นี้จะกลับมาอีดิทหนังสืออย่างจริงจังนะครับแล้วก็เล่มที่3ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดีคาดว่าจะเป็นภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งนะครับก็อันนี้เรียกว่าไม่สำเร็จเลยสักอันเนาะนะครับยังไม่สำเร็จก็แล้วกันนะครับเพราะมันยังไม่ได้ปลายไตรมาสแต่ว่าการอัปเดตตัวเองเนี่ยมันมีข้อดีอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการเตือนตัวเองนะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเรายังไม่ได้ทำหรือว่ายังทำได้ไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะทำให้เรากระตุ้นทำให้มันก้าวหน้าขึ้นไปนะObjective ข้อสุดท้ายของผมนะครับก็คือชุดที่3ก็คือเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ Key Result 3.1 ผมอยากบริจาคเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ยให้ได้ 90,000 บาทปัจจุบันทำได้แค่ 40,000 เองนะครับหนังสือยังอ่านอยู่นะครับแล้วก็ผมว่า 50,000 คงมาในไม่ช้าแต่ 90,000 เนี่ยเดี๋ยวคงต้องเร่งนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอย่างเช่น Bookpoint Book Club เนี่ยไปจัดออนไลน์ก็ไม่ได้มีการเก็บเงินเพื่อไปบริจาคอะไรใดๆนะครับแต่ว่าคาดว่าเดือนสิงหาจะกลับไปจัดแบบออฟไลน์บ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีส่วนที่จะทำให้เรามี เงินเหลือเข้าไปบริจาคมากขึ้นนะครับแล้วก็หนังสือการประมูลหนังสือเพื่อการทำบุญเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้วนะตอนนี้ก็เอาไปประมูลเยอะขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ตรงนี้มากขึ้นนะคีรีเซล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มตั้งแต่ต้นปีนะตอนนี้นะวีคที่2ของไตรมาสที่3อ่านไปแล้ว28เล่มยังออนแทร็กอยู่นะคือไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าถ้าอ่านได้สัปดาห์ละเล่มก็คือตามโควต้านะครับก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะส่วนคีรีเซล 3.3 เนี่ยผมอยากให้มีคน Subscribe ติดตามฟังพอดแคสต์ของผมเนี่ยทั้งหมด 40,000 คนนะนะวีคที่2ของไตรมาสที่3ที่ผมมารีพอร์ตท่านนะครับก็มีคนตาม Subscribe อยู่ 37,127 คนนะตัวเลขถ้าไปเทียบกับหลายๆช่องเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะแต่ว่าก็เป็นความภูมิใจส่วนตัวนะที่มีคนติดตามฟังถึงเกือบ 40,000 คนนะอาจจะไม่ได้ทุก 40,000 คนหรอกครับที่ติดตามฟังผมในทุกเอพิโซดก็เข้าใจนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ต้องเรียกว่าขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงแล้วล่ะนะโอเคนะครับอันนั้นคือการเซตอัพการอัปเดต Personal OKR นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังผมนะครับ Personal OKR ก็คือระบบการตั้งเป้าหมายนะแต่มีคำว่า Personal ก็คือมันไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทไม่ได้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่ผมทำงานนะแต่มันเป็นเรื่องของส่วนชีวิตส่วนบุคคลนะจริงๆท่านไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะแต่ว่าเคล็ดลับอันนึงที่ผมอยากจะแชร์คือเวลาท่านตั้งเป้าแล้วเนี่ยหลายคนทำนะครับช่วงปีใหม่หรือช่วงไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่านไม่ได้อัปเดตอ่ะพอไม่ได้อัปเดตเนี่ยโอกาสที่มันจะบรรลุเป้าหมายนั้นเนี่ยมันก็ทำได้ลำบากนะครับผมก็ใช้รูปแบบ OKR นะตั้ง Objective แล้วก็มี Key Result 3ข้อเนี่ยแล้วก็คอยอัปเดตทุกสัปดาห์แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นเลยนะครับซึ่งก็ก้าวหน้าไปด้วยดีแต่ท่านก็จะเห็นนะครับว่าก็ไม่ได้ทุกข้อที่ประสบความสำเร็จแต่การที่ผมได้มารีเฟล็กได้มาสะท้อนคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมไม่ได้ทำเนี่ยชีวิตระหว่างสัปดาห์ผมเนี่ยก็จะโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญโฟกัสสิ่งที่มันเป็น OKR มากขึ้นนะถามว่าผมมีไหมไปเล่นเกมไปดูซีรีส์มีครับเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เป็นซูเปอร์ฮิวแมนไม่ใช่เป็นซูเปอร์โปรดักทีฟใดๆเลยที่หลายท่านให้เกียรติโอ้โหชื่นชมมานะจริงๆผมก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันมีเครื่องมือครับที่มันจะกระตุ้นเตือนตัวเราเองนะครับเวลาเราทำอะไรแล้วมันเห็นความก้าวหน้าเนี่ยมันเกิดแรงจูงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะหรือทำอะไรแล้วมันไม่ก้าวหน้ามันก็จะสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องทำมากกว่านี้นะครับโอเคพาร์ทที่2ที่อยากจะแชร์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทของการตอบคำถามนะคำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามที่ผมอ่านแล้วก็ทุกเอพิโซดที่ผมเล่าให้ฟังนะก็จะยิ้มว่าท่านได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ท่านอยากทำนะไม่ใช่ท่านทำเพราะว่าผมให้ท่านทำหรือว่าท่านทำเพราะอยากจะเรียนแบบผมแต่ว่าผมมักจะพูดว่าถ้าอะไรทำแล้วมันไม่ได้เกิดผลเสียนะเช่นเขียนเพจเขียนบล็อกอัดพอดแคสต์อะไรเงี้ยก็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวท่านก็รู้เองอะว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะท่านนี้ได้เริ่มอัดพอดแคสต์ด้วยตัวเองแล้วก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยแต่มีเรื่องปรึกษา2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยบอกว่ามีวิธีไหนช่วยให้การเล่าเรื่องดูไม่เกรงจนเกินไปอ่ะผมตอบเรื่องนี้ก่อนมันเป็นธรรมชาติของคนครับเวลาเราเนี่ยถ้ายิ่งไม่ค่อยได้พูดเนี่ยเราจะต้องมาพูดลงพอดแคสต์พูดลงเครื่องอัดเสียงมันมีความเกรงโดยธรรมชาตินะฮะเพราะนั้นถ้าตอบแบบเร็วๆเลยผมจะต้องบอกว่าพูดบ่อยๆครับนะไม่แปลกเลยครับที่ท่านจะมีการเกรงที่ท่านรู้สึกมันไม่ธรรมชาตินะครับแต่ถ้าท่านทำบ่อยๆความเป็นธรรมชาติก็จะเพิ่มขึ้นผมอาจจะโชคดีนะครับที่ตอนเริ่มทำพอดแคสต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการพูดครั้งแรกของผมนะผมเป็นอาจารย์โดยอาชีพอยู่ละก่อนมาทำพอดแคสต์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมมาเป็นอาจารย์ครบ15ปีนะครับประมาณ15ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดมาตลอดนะพูดหน้าชั้นมาตลอดแต่อาจจะไม่เคยอัดเสียงแต่พอมาอัดเสียงมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันแปลกดีนะพูดคนเดียวนะแต่สักระยะหนึ่งนะครับไม่ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์15ปีถึงจะทำพอดแคสต์ได้หลายคนเป็นพอดแคสเตอร์โดยที่ไม่เคยเป็นอาจารย์มาก่อนเยอะแยะประสบความสำเร็จเต็มไปหมดเลยนะแต่ต้องฝึกทำบ่อยๆฮะทำบ่อยๆแล้วอันที่2ที่ผมจะแชร์เทคนิคให้ก็คือพยายามจินตนาการว่าเรากำลังจะคุยกับคนที่เรารู้จักนึกถึงภาพใครก็ได้สักคนหนึ่งนะครับถ้าท่านรู้สึกเกรงเนี่ยนึกว่าท่านกำลังพูดให้เพื่อนสนิทท่านฟังนะครับท่านกำลังพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังท่านกำลังพูดใ ใครก็ตามที่ท่านอยากที่จะพูดอะนะครับอันนั้นน่ะคือสิ่งที่จะทำให้ความเกรงเราลดลงเวลาเราคุยกับเพื่อนสนิทเนี่ยเราจะไม่เกรงจริงไหมครับหรือเราคุยกับคนที่เรารู้จักคุยกับแฟนคุยกับใครก็ตามเนี่ยเราจะไม่เกรงนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับภาษาที่ท่านใช้กับการพูดพอดแคสต์เนี่ยคือจริงๆมันแล้วแต่ธีมของพอดแคสต์นะครับว่าคนฟังท่านคิดว่าคนฟังท่านคือใครนะถ้าท่านคิดว่าคนฟังท่านเป็นแบบโอ้เป็นทางการมากๆภาษาท่านอาจจะต้องทางการนะครับท่านอาจจะใช้ภาษาแบบคุยกับเพื่อนทั่วไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าภาษาที่ท่านใช้โทษทีคนฟังที่ท่านใช้เนี่ยเป็นแบบเป็นกันเองหน่อยนะภาษาก็อาจจะเป็นกันเองนะครับหรือบางช่องอาจจะใช้ภาษาแบบกูมึงเลยก็ได้นะผมก็เคยเห็นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคือเขาก็จะคือกลุ่มคนฟังก็ชอบแบบนั้นน่ะก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะแต่ว่าถ้าจะเอาทั่วๆไปส่วนตัวผมก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นนะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันเหมือนคนรู้จักกันนะครับส่วนคำถามข้อที่2นะครับท่านถามมาว่าหัวข้อที่มาเล่าในแต่ละตอนเนี่ยเราจะแยกแยะยังไงสำหรับเรื่องที่อยากเล่ากับเรื่องที่คนอยากฟังผมเรียนแบบนี้จริงๆมันต้องมีทั้ง2ด้านแหละคือจะพูดในสิ่งที่คนอยากฟังแต่เราไม่อยากเล่าเนี่ยมันจะเป็นการพูดที่ฝืนมากๆเลยสมมุตินะตอนนี้นะคนเขาอยากฟังเรื่องวิธีการทำอาหารแต่ว่าผมไม่อยากเล่าแล้วผมไม่มีความรู้เรื่องจะเล่าอ่ะแล้วผมไม่ได้ทำอาหารนะแล้วผมไม่อินเรื่องนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าผมจะต้องมาพูดเรื่องเทคนิคการทำอาหารผมคงพูดแบบฝืนแล้วคนก็ฟังน้ำเสียงมันฟังออกนะครับว่าเฮ้ยเขาไม่อยากเล่าอ่ะเขาเหมือนมาอ่านหนังสือให้เราฟังอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่เราอยากเล่านะแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่คนอยากฟังด้วยผมให้ตัวอย่างเรื่องที่เราอยากเล่าแต่คนอาจจะไม่อยากฟังให้ดูนะเช่นผมอาจจะอยากเล่าว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างเฮ้ยแบบโอ้โหเมื่อคืนฝันเรื่องนี้เลยว่ะโหสุดยอดเลยแล้ววันนี้เนี่ยตื่นเช้ามานะได้วิ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยแบบไปเจอเพื่อนบ้านเฮ้ยคนนี้จำได้เลยคนนี้เนี่ยเคยนินทาเราอะไรเงี้ยคือคนฟังเขาจะฟังแล้วแบบแล้วเราเขาจะรู้ทำไมใช่ไหมคือชีวิตประจำวันผมเนี่ยเขาฟังแล้วชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์นิดนึงนะครับว่าสิ่งที่เราอยากเล่ากับสิ่งที่คนอยากฟังเนี่ยมันควรจะมาทั้งคู่แต่แน่นอนท่านอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องคนทุกคนอยากฟังคนทุกคนอยากฟังไม่มีหรอกครับนะผมยกตัวอย่างอย่างเอพิโซดที่ประสบความสำเร็จหลายๆเอพิโซดของผมเนี่ยเป็นเรื่องบุ๊ครีวิวเนี่ยเข้าขายทั้ง2อย่างเลยคือผมอยากเล่าผมไม่ได้อ่านหนังสือทุกเล่มแล้วมารีวิวทุกเล่มนะครับมันจะมีหนังสือบางเล่มที่ผมอ่านแล้วผมไม่อยากเล่าคือไม่อินอ่ะอ่านแล้วก็งั้นๆน่ะเอาตรงๆนะซึ่งงั้นๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมาพูดทำไมนะเพราะว่าพูดแล้วผมไม่อยากพูดอ่ะก็คือพูดแล้วก็ขัดๆนะจะมาบอกหนังสือดีมากกูสุดยอดมันก็ไม่ใช่ไงก็มันไม่ดีขนาดนั้นนะเพราะนั้นหนังสือที่ผมเลือกมาก็จะเป็นหนังสือที่ผมอยากเล่าคืออ่านแล้วแบบอยากปล่อยของมากเลยแล้วผมเชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันมีมุมที่คนฟังอยากฟังนะครับเล่มล่าสุดเนี่ยกำลังจะปล่อยของสัปดาห์หน้านะคือชื่อ The Catalyst นะอ่านแล้วแบบโอ้โหต้องเล่าเลยมันเป็นเรื่องของวิธีการเปลี่ยนจิตใจของคนเปลี่ยนเขาเขียน How to Change Anyone's Mind เป็นความคิดของคนเราเคยอยากเปลี่ยนความคิดของคนคนนี้เราทำไม่สำเร็จเพราะอะไรหนังสือเล่มนี้บอกไว้หมดเลยอย่างเงี้ยผมอยากเล่าแล้วผมคิดว่าคนอยากฟังถามว่าทุกคนไหมที่อยากฟังบอกอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ผมว่ามีหลายคนเลยล่ะที่อยากฟังนะนั้นถามว่าแยกแยะยังไงเนี่ยก็ถ้าเรื่องที่อยากเล่าผมคิดว่าท่านแยกแยะได้แหละท่านคงรู้ใจตัวท่านเองว่าเรื่องไหนอยากพูดเรื่องไหนไม่อยากพูดเนาะแต่เรื่องที่คนอยากฟังเนี่ยแยกแยะว่าท่านลองเปลี่ยนไปเป็นมุมมองของคนฟังดูนะว่าถ้าท่านเป็นคนฟังเรื่องนี้ท่านอยากฟังไหมนะหรือมีใครบ้างไหมที่เขาอยากจะฟังเรื่องนี้นะส่วนใหญ่เรื่องที่เป็นส่วนตัวเรื่องที่มันไม่ได้ทำให้คนอื่นดีขึ้นเนี่ยคนฟังอาจจะไม่ได้อยากฟังมากนักแน่นอนถ้าเถิดท่านมันเขาเรียกว่าอะไรนะท่านเป็นเซเลบริตี้คนอยากรู้เรื่องราวส่วนตัวท่านเยอะก็อาจจะเข้าข่ายว่าคนอยากฟังแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าเราไม่ถึงระดับเซเลบริตี้ที่คนเขาจะอยากรู้พฤติกรรมของเรานะว่าเราทำอะไรชอบกินอาหารแบบไหนอะไรเงี้ยเรามันไม่ใช่อินเทอร์เรสนะนะครับโอเคนะท่านนี้บอกว่าเพิ่งเริ่มมาฟังนพดลสตอรี่นะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้กำลังใจมานะบอกอาจารย์ช่วยพัฒนาจิตใจได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็อินสไปร์ทุกๆวันนะ ก็พูดถึงหลายเอพิโซดนะครับที่ไม่ใช่หลายเอพิโซดหนึ่งนะครับที่พูดถึงการมองตัวเราเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการคลายปมจิตใจนะก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณแล้วทุกครั้งที่มีคนให้ฟีดแบ็กเหล่านี้มาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าผมดีใจนะครับที่มันมีส่วนเล็กๆแล้วกันนะครับที่มันจะไปอินสปายหรือคลายปมหรือประทับใจหรืออะไรก็ตามก็ดีใจนะท่านก็เล่าเรื่องส่วนบุคคลมานิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับประเด็นกว้างๆก็คือมีคนมาวิจารณ์แต่ว่าจริงๆแล้วพอฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเสียใจน้อยลงอ่ะคือทุกคนในเวลาโดนคนวิจารณ์เนี่ยก็จะเสียใจนะแต่พอฟังพอดแคสต์เอพิโซดเนี้ยอ่ะผมพูดเอพิโซดที่ท่านพูดถึงนะครับเอพิโซดที่617ความจริง10ประการที่เปลี่ยนการมองตัวเราเองนะเขาก็บอกว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจเลยว่าเราควรเคารพให้เกียรติตัวเองนะครับเราคือคนที่เขามาว่าเราเนี่ยเขาไม่รู้จักเราดีพอหรอกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำร้ายตัวเองอีกรอบหนึ่งนะก็บอกขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำพอดแคสต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อวยพรมานะครับให้มีความสุขประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่ฟังพอดแคสต์นะครับผมก็ให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับมีคำถามเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าถ้าเราเรียนปริญญาเอกนานๆซึ่งปกติเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันใช้เวลา3ปี4ปี5ปีนะผมเรียน5ปีเลยนะปริญญาเอกอ่ะบอกว่าเราควรหาโปรเจกต์หรือฝึกงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์มาหรือโฟกัสในการเรียนปริญญาเอกก่อนนะผมเรียนแบบนี้นะครับผมแชร์ว่าจริงๆการฝึกงานการทำโปรเจกต์การสร้างประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรทำทุกครั้งที่เรามีโอกาสเพียงแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้เป็น priority ที่รองลงมาถ้าจะเทียบกับการเรียนปริญญาเอกจริงๆเป้าหมายชีวิตเรามันอาจจะแตกต่างกันนะแต่ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาใช้เวลากับสิ่งอื่นมากกว่าการทำวิจัยเนี่ยโอกาสที่จะเรียนจบมันก็น้อยลงคราวนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะครับคือมีนักศึกษาหลายคนเนี่ยเขาก็มีโอกาสใหม่ๆเช่นคนที่ทำงานอยู่เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ทำงานโปรโมทให้เป็นคันที่เมนเจอร์ต้องเดินทางไปทั่วโลกซึ่งมันก็เป็นโอกาสอันนึงผมเคารพการตัดสินใจแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาเอียงไปทางด้านนั้นเขาไปจับงานตรงนั้นเยอะใช่ไหมโอกาสที่เขาจะทำวิจัยจริงๆจังๆมันก็จะน้อยเวลามันคือเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญนะครับถ้าท่านถามผมแบบนี้ผมก็บอกว่าถ้าเป้าหมายท่านคือการเรียนปริญญาเอกให้จบซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะการทำโปรเจกต์การฝึกงานเนี่ยขอให้มันเป็น อันที่รองลงมาเช่นช่วงนี้มายังไม่ได้ทำอะไรมากเราอาจจะไปฝึกงานสั้นๆอะอย่างนี้โอเคแต่ถ้าเกิดฝึกงานจนกระทั่งไม่ได้ทำวิจัยเนี่ยมันก็โอเคถ้าเกิดท่านต้องการฝึกงานอะแต่ถ้าท่านอยากจะจบปริญญาเอกมันก็จะเริ่มไม่โอเคละเพราะว่างานวิจัยท่านจะไม่ก้าวหน้านะครับตอบแบบนี้แล้วกันเนี่ยมีหลายท่านสอบถามคอร์สการเรียนการเขียนของพี่จุ้ยมาหลังจากผมออกเอพิโซดที่เล่าประสบการณ์ในการสอนของพี่จุ้ยนะครับสอนการเขียนของพี่จุ้ยซึ่งผมประทับใจนะผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับตอนนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดพี่จุ้ยยังไม่ได้เปิด อีกรอบหนึ่งที่พี่จุ้ยเปิดหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับลองเข้าไปดูในเพจกะทิกะลานะครับ KATIKALA นะครับลองเข้าไปดูนะพี่จุ้ยมีสอนเรื่องการเขียนสอนเรื่องแต่งเพลงล่าสุดผมเข้าใจว่าสอนเรื่องการเขียนคอนเทนต์นะmarketing content อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะสำหรับคอร์สการเขียนเนี่ยมีการเรียนออนไลน์4หนนะครับหนละครั้งละประมาณ2ชั่วโมงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับเพราะว่าพี่จุ้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์แมตนะครับนะท่านนี้สนใจอยากจะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะแล้วขอคำแนะนำผมมาว่าจะทำยังไงดีผมเรียนแบบนี้ก่อนนะครับเวลาท่านอยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมไม่ได้ติดขัดใดๆนะครับแต่คำว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นคำพูดที่กว้างมากเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีหลายสาขาอย่างผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งในบริหารธุรกิจก็มีหลายสาขาอีกผมเป็นบริหารธุรกิจที่อยู่ในสาขาบริหารการปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า operation management นะ วิศวกรรมก็อีกสาขาหนึ่งใช่ไหมในวิศวกรรมก็มีแตกย่อยเป็นวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโยธาอะไรเต็มไปหมดเลยนเจอร์หรือธรรมชาติลักษณะการทำงานถึงแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมจะบอกได้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยนะภาพรวมก็คือสอนหนังสือทำวิจัยนะครับทำงานที่ปรึกษานะครับอันนั้นบอกได้แต่ว่าลักษณะธรรมชาติก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นวิศวกรรมไฟฟ้าเขาเรียนอะไรเนี่ยผมไม่ทราบนะเราต้องมีคุณสมบัติแบบไหนอาจจะต้องเจาะลึกลงไปไฟฟ้ามีไฟฟ้าด้านไหนอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิจัยของคนที่เป็นอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าย่อมไม่เหมือนการทำวิจัยของคนที่เป็นอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจนะการทำงานที่ปรึกษาของคนที่เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอาจจะมีความแตกต่างกับการทำงานที่ปรึกษาของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจนะเรื่องรายได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นผมจึงไม่กล้าบอกว่าอุ๊ยเป็นอาจารย์ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้มีรายได้เท่านู้นเท่านี้เพราะว่าในคอนเท็กซ์หรือในบริบทของสาขาวิชาก็จะแตกต่างกันอีกประการนึงที่จะแตกต่างกันคือสถานที่มหาวิทยาลัยนะครับการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใหญ่มหาวิทยาลัยเล็กนะครับมันก็จะมีค่าตอบแทนมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันผมเรียนให้คำแนะนำแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดท่านอยากเป็นอาจารย์สาขาไหนท่านต้องเข้าไปเรียนสาขานั้นก่อนอย่างแรกเลยอยากจะเป็นอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องจบวิศวกรรมไฟฟ้าท่านมาจบบริหารธุรกิจแล้วเป็นอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคราวนี้เวลาท่านไปเรียนเนี่ยแล้วท่านสนใจจะเป็นอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าคนที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็คืออาจารย์ที่สอนนั่นเองถ้าท่านอยากเป็นอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าท่านไปเรียนสาขาปริญญาตรีอย่างเงี้ยวิศวกรรมไฟฟ้าท่านลองคุยกับอาจารย์ท่านดูครับว่าอาจารย์ครับผมสนใจจะเป็นอาจารย์คุณสมบัติเป็นยังไงอาชีพอาจารย์ทำอะไรบ้างอาจารย์รู้สึกแฮปปี้ไม่แฮปปี้ยังไงนะผมชิดว่าอาจารย์เนี่ยยินดีจะเล่าแล้วถ้าเป็นไปได้อย่าถามคนเดียวเป็นไปได้เนี่ยถามหลายๆคนเพราะว่าบางทีประสบการณ์ของคนแต่ละคนก็จะแตกต่างกันท่านมาถามผมว่าสมมติท่านสนใจจะมาเป็นอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจท่านมาถามผมเนี่ยผมอาจจะตอบในสิ่งที่ดีเพราะว่าผมมีชีวิตที่แฮปปี้กับการเป็นอาจารย์แต่ท่านไปถามอาจารย์อีกคนนึงเขาอาจจะตอบบอกคุณอย่ามาเป็นเลยทำงานเอกชนมันกว่าเยอะเป็นอาจารย์เนี่ยโอ้ยไม่สนุกเลยเราเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วดูว่ามันเหมาะกับเราจริงไหมนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับนะตอนนี้ต้องเรียกว่าอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยก็คงไม่ใช่เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันนักหรอกเอาตรงๆนะครับจะพูดถึงค่าตอบแทนแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยในแง่ของอินดัสทรีอะคือเราเห็นอยู่แล้วนะว่ามหาวิทยาลัยก็ดูเหมือนจะโอเวอร์ซัพพลายนะครับก็คือมีจำนวนที่นั่งเยอะกว่าจำนวนคนเรียนนะครับเพราะนั้นมันก็มีความเสี่ยงในชีวิตระดับหนึ่งทีเดียวแหละนะแต่ถ้าใครชอบมากๆเนี่ยในทุกอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีคนทำได้ดีกับทำได้ไม่ดีเป็นเรื่องปกติส่วนใหญ่คนที่ทำได้ดีก็มักจะเป็นคนที่อินแล้วก็ชอบในเรื่องนั้นจริงๆนะครับท่านนี้ถามมาว่าอาจารย์ครับถ้าจะเริ่มอ่านหนังสือด้าน OKR ควรเริ่มจากเล่มไหนครับถ้าจะโฆษณาหนังสือตัวเองซึ่งจริงๆก็หมดแล้วนะไม่รู้จะโฆษณาทำไมนะเพราะว่าหายากแล้วล่ะนะครับในโกดังของ C1 ก็หมดแล้วผมเขียนหนังสือชื่อพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR อีกเล่มนึงที่ผมเขียนคือหนังสือแปลมาจากหนังสือ Radical Focus นะครับอยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR นะครับอันนี้น่าจะยังพอมีจำหน่ายอยู่นะครับเล่มที่เป็นหนังสือแปลถ้าหนังสือภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งมีแปลไทยก็ Measure What Matters นะครับแปลไทยก็มีนะครับแล้วก็อีกหลายๆเล่มเลยนะครับท่านลองไปหาดูก็ได้นะครับท่านนี้เขียนมาถามว่าผมอัดพอดแคสต์หรือไลฟ์สดใช้ไมค์อะไรไมค์ผมใช้บูเยตินะครับบูเยติก็ท่านลองไปเสิร์ชดูผมซื้อจาก Lazada นะครับอันนี้ก็ท่านก็ขอบคุณมานะครับบอกอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยครับท่านทำเว็บไซต์ WordPress นะครับอ่ะประชาสัมพันธ์ให้นะ humancdesign นะครับ .com นะบอกว่าขอบคุณที่อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจแรกๆไม่กล้าทำกลัวเสียดายเงินถ้าทำไม่สำเร็จนะเหมือนสร้างบ้านให้ตัวเองขอบคุณครับก็ผมคิดว่าคงใช้เงินไม่เยอะหรอกครับในการทำบล็อกนะท่านนี้ถามคำถามมาซึ่งผมถามท่านกลับแล้วแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้รับคำตอบนะแต่ว่าเผื่อจะเดาทางได้ก็เอามาแชร์ด้วยอาจารย์ครับผมจะเอา OKR ไปใช้ในเคสแทน KPI มันสากลพอไหมครับการแข่งเคสทั่วๆไปในไทย คือผมไม่แน่ใจว่าเอาไปใช้ทำอะไรใช้ตัดสินอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดใช้ตัดสินเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่า OKR เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาจากแต่ละฝ่ายอะสมมุติว่าสมมุติมี10ทีมอย่างเงี้ยแล้วแต่ให้แต่ละทีมตั้ง OKR เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันป่ะพอมันมีความแตกต่างกันแล้วเราจะบอกได้ไงว่าทีมไหนชนะหรือไม่ชนะเนื่องจากใครทีเหลี่ยมมันต่างกันอะสมมุติผมแข่งเคสผมบอกว่าผมให้ใครทีเหลี่ยให้ OKR ของผมก็คือสามารถตอบได้ทันเวลาอย่างเงี้ยแล้วเขาทำได้ทันเวลานี่แปลว่าเขาชนะเคสหรือเปล่าผมว่าลำบากนิดนึงเนาะถ้า KPI มันเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ใช้มาตรฐานแบบเดียวกันในการวัดผลอาจจะมีการเปรียบเทียบกันได้ง่ายกว่าแต่ถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยนะครับผมเขียนถามไปแล้วล่ะว่าเอาไปใช้ยังไงนะนึกไม่ออกว่าท่านจะไปใช้ในแนวไหนนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะพอสมควรนะครับก็เช่นเดิมนะครับวันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับจริงๆก็ขอให้มีความสุขทุกวันเนี่ยแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับThank you.